Esekiel, 32. kafli. Á fyrsta degi 12. mánaðar 12. ársins kom orð drottins til mín. Mannssonur, hef upp harmljóð faraó, konung Egyptalands, og segðu við hann. Þú líkist ljóni þjóðanna. Þú varst eins og krókódíll í vötnum. Blést vatninu með nösum þínum, gruggaðir það með fótum þínum og æstir upp öldurnar. Svo segir drottinn Guð. Ég mun þenja net mitt yfir þig með hjálp margra þjóða sem safnast hafa saman. Þær munu draga þig upp í neti mínu. Síðan kasta ég þér upp á þurrt land. Fleygi þér út á bersvæði. Læt alla fugla himinsinn setjast að á þér og seð öll dýr merkurinnar með þér. Ég mun láta kjöt þitt á fjöllin og fylla dalina hrægi þínu. Ég brynni jörðinni með því sem úr þér streymir og fylli farvegina í fjöllunum blóði þínu. Ég mun byrgja himinin þegar líf þitt fjarar út. Ég mun myrkva stjörnurnar, hylja sólina skýjum og tunglið mun ekki bera birtu. Allan ljóma himinljósanna myrkva ég vegna þín og sendi myrkur yfir land þitt, segir drottinn Guð. Ég mun valda ókyrð meðal margra þjóða þegar ég tilkynni fall þitt í löndum sem þú þekkir ekki. Ég mun skelfa margar þjóðir þín vegna og hárin munu rísa á höfðum konunga þeirra þegar ég reiði sverð mitt gegn þeim. Þeir munu allir sem einn titra og skjálfa og óttast líf sitt daginn sem þú fellur. Því að svo segir drottinn Guð. Sverð konungsins í Babylon mun koma gegn þér. Ég mun fella mannmerð þína með sverði hermannanna, sem allir eru frá grimmustu þjóðum. Þeir munu eyða stolti Egypta og allri dýrð verður tortímt. Ég mun eyða öllu kvikfía þeirra við hinn miklu vötn og hvorki mun mannsfótur grugga þau framar né klaufir nokkur á skepnu. Þá læt ég gruggið í vötnum þeirra setjast og læt fljót þeirra streyma sem olíu, segir drottinn Guð. Þegar ég geri Egyptalanda eyðimörk og það verður svift gnægtum sínum, þegar ég felli alla sem þar búa, munu þeir skilja að ég er drottinn. Þetta er harmljóð og skal flutt sem harmljóð. Dætur þjóðanna skulu syngja það sem harmljóð, það skulu syngja það Egyptaland og alla dýr þess, segir drottinn Guð. Á 15. degi 1. mánaðar í 12. árinu kom orð drottins til mín. Mannssonur, harma þú dýrð Egyptalands og sendu hana niður til þjóðanna. Sendu hana niður í undurheima til þeirra sem grafnir eru. Berðu af einhverjum að fegurð. Farðu niður og leggstu hjá hinum óumskornu. Þeir munu falla innan hina vopnbitnu. Hinir sterku kappar tala við Egyptaland og bandamenn þess mitt úr ríki döðra og segja hinir óumskornu, hinir vopnbitnu fóru niður og lögðust fyrir. Þarna er Assúr og allt hans lið, umhverfis hann eru grafir hans. Þeir voru allir reknir í gegn, fjallu fyrir sverði. Honum var fengin gröf í hildýpinu, lið hans er umhverfis gröf hans. Þeir voru allir reknir í gegn, fjallu fyrir sverði, þeir sem breyttu út skelfingu á landi lifenda. Þarna er Elam og allt hans lið, umhverfis gröf hans. Þeir voru allir reknir í gegn, fjallu fyrir sverði. Þeir fóru ómskornir til undirheima. Þeir sem breyttu út skelfingu á landi lifenda, þeir bera nú skömm sína ásamt þeim sem grafnir voru. Elam og öllu liði hans var fengin hvíla meðal þeirra sem reknir voru í gegn. Umhverfis hann eru grafir þeirra allra hinna óumskornu sem voru lagðir sverði og breyttu út skelfingu á landi lifenda. Þeir bera nú skömm sína ásamt þeim sem grafnir voru. Þeim var komið fyrir innan vopnbitna menn. Þarna er Mesek og Túbal og allt þeirra lið. Umhverfis hann eru grafir þeirra allra hinna óumskornu sem voru lagðir sverði þó að þeir breyttu út skelfingu á landi lifenda. Þeir liggja ekki hjá föllnum köppum fortíðar sem stigu herklætti niður í undirheima og lögðu sversín undir höfu sér en skildi þeirra lágu á beinum þeirra. Því að ótti við kappana hvíldi yfir landi lifenda. Þú verður einnig mölbrotin á meðal óumskorinna og munt liggja hjá þeim sem lagðir voru sverði. Þarna er Edóm, konungar hans og allir höfðingjar. Þrátt fyrir hreysti sína var þeim komið fyrir innanum þá sem lagðir voru sverði. Þeir liggja hjá hinum óumskornu og þeim sem grafnir voru. Þarna eru allir höfðingja landanna í norðri og allir frá Sídon. Þeir stigu niður ásamt vopnbitnum mönnum þrátt fyrir skelvinguna sem þeir breiddu út. Þeir urðu til skammar þrátt fyrir hreysti sína. Þeir líkja óumskornir hjá þeim sem lagðir voru sverði og bera skömm sína ásamt þeim sem grafnir voru. Fara á mun sjá þá og láta huggast eftir missi allrar dýrðar sinnar. Faraó og allar hersveitir hans hafa nú verið lagðir sverði, segir drottinn Guð. Því að ég hef breytt út ótta við hann á landi lifenda. Faraó og öllum hersveitum hans verður komið fyrir á meðal óumskorinna hjá þeim sem lagðir voru sverði, segir drottinn Guð.